დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. საინტერესო გადაცემა გვექნება დღეს, თუმცა ერთი ტექნიკური სირთულე გვაქვს. Ver uzrunvel qopt Facebook-is live-shi streams, video streams gadatsemis, vart radio etershi mtel sakartveloshi, radio maestro sikhshirebze, Tbilisi es aris FM 94.7. Video chanatsari gadatsemis daideba eteris dasrulebis tanebe bodis gixtit am diskomfortis gamo. Gadatsemis pirlnatsilshi chven davutmobt sakartvelos tsentraluri sarchevno komissiis akhal tamjdomares, romelits გახლავთ გიორგი კალანდარიშვილი, ის არის 6 თვის ვადით არჩეული ცესკოს თავმჯდომარე, შეუდგა მოვალეობების შესრულებას. გუშინ შეიკრიბა 17 წევრიანი ცესკო. პირველი ხდომა იყო, რომელმაც ასევე ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილედ აირჩია ოპოზიციონერი წევრი, ლელოს წარმომადგენელი ცესკოში, გიორგი სიორიძე. საკმაოდ რთული წინასაარჩევნო ფონი და გარემო არის და ამ ვითარებაში რა პასუხისმგებლობა ეკისრება საარჩევნო ადმინისტრაციას. თვითმართველობის საარჩევნებში რისი გათვალისწინება მოუწევს ცესკოს არსებულ გარემოში და რა მოცანების შესრულება რეალური? უკაცრავად, 2 ოქტომბრამდე არჩევნების ადმინისტრირების გასაუმჯობესებლად. მე სულ ცოტა ხანში, როგორც კი მანიშნებენ, რომ ხაზზეა ბატონი გიორგი, მივესალმები მას. და თქვენთან ერთად შევუდგები მასთან საუბარს. კითხვები არის უამრავი, ალბათ თავადაც აქვს კითხვები. საინტერესო არის ასევე ბოლოდროინდელ გამოკითხვაში, ბოლო გამოკითხვაში საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტისა არის ასევე შესწავლილი დამოკიდებულებები. დამოკიდებულებები ამომრჩევლებისა ცესკოს მიმართ, არჩევნების მიმართ და ამ ყველაფერზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ბატონო გიორგი, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის, მივესალმები თქვენს მსმენელს და მოხარული ვარ, რომ მაქვს შესაძლებლობა თქვენს ერთერში ვიმყოფებოდე.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ვიცი რომ დაკავებული გრაფიკი გაქვთ ძალიან, ბოდიშ გიხდით ამ ტექნიკური გამომართაობის გამო პირდაპირ ლაივ სტრიმი არ გვაქვს Facebook-ში, მაგრამ ვართ რადიო ეთერში და ეთერის დასრულებისთანავე ჩვენ დავდებთ ჩანაწერს ამ გადაცემისა. ცხადია, თქვენ შეუდეგით მოვალეობების შესრულებას, ამას წინ უძღოდა თქვენი არჩევის ეპოპეას, თუ შეიძლება ასე ვიტყვი, შერჩევისა და შემდეგ დამტკიცების ეპოპეას. თვალყურს ვადევნებდი გულდასმით მათ შორის გასაუბრებას, რომელიც შედგა თავის დროზე საკონკურსო კომისიაში 7 ივლისს. თუ არ მეშლება, ყველაზე ხანგრძლივი გასაუბრება იყო თქვენთან, საათ ნახევარს გაგრძელდა კომისიის წევრების თქვენთან საუბარი.
დიახ, ნამდვილად ასე იყო. ჩემს კანდიდატურასთან იყო, ესე რომ ვთქვათ, ყველაზე ხანძლივი გასაუბრება და ესე რომ ვთქვათ, ძალიან სპეციფიური, ანუ გაგებით, რა თქმა უნდა, სპეციფიური, ალბათ იმიტომაც, რომ ძალიან დიდი ხანი არის, რაც საარჩევნო ადმინისტრაციაში საქმიანობას უკავშირდება 2008 წლიდან ჩემს ადმინისტრაციის გუნდში ყოფნას. ამ 13 წლის განმავლობაში სხვადასხვა, ესე რომ ვთქვათ, საკვანძო პოზიციებზე მუშაობას და ალბათ ეს იყო ზუსტად ის მაღალი ინტერესის საფუძველი, რამაც მიცა კომისია შესაძლებლობა, რომ ფაქტობრივად არ დატოვებულიყო კითხვა პასუხგაუცემელი და ყველა საკითხზე და ყველა მიმართულებაზე ჩვენ ქონოდა შესაძლებლობა ვესაუბრა და განგვეხილა ეს საკითხები. დასრულდა შედეგები ისე, როგორც დასრულდა. მე გუშინდელი დღიდან უკვე საარჩევნო თავმჯდომარის პოზიციას ვიკავებ და შევედი უფლებამოსილებაში. უფრო მეტიც, ჩვენ გუშინ 3 აგვისტოს ჰქონდა პირველი მნიშვნელოვანი ხდომა საარჩევნო ადმინისტრაციაში, მნიშვნელოვანი რამდენიმე მიმართულებით. ერთი იმიტომ, რომ როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს პრეზიდენტმა გამოსცა აქტი და 2 ოქტომბერს გაიმართება მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნები და არჩევნების დანიშნასთან დაკავშირებით ცესკომ გამართა ხდომა, სადაც ჩვენ მივიღეთ მნიშვნელოვანი სამართლებრივი აქტები, რომელიც უზრუნველყოფს საარჩევნო რიგს, საარჩევნო პროცედურებს და განსაზღვრავს ასევე გარკვეულ ვადებს. ამასთანავე მივიღეთ საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკი, რომელიც იქნება ზუსტად ის მგზავრები, ყველა დაინტერესებული პირისთვის, რომელიც საარჩევნო პროცესებში იქნება ჩართული და მათ ექნება შესაძლებლობა ზედმიწევნით დაიცვან ის პროცედურები და ვადები, რომელსაც საარჩევნო კანონმდებლობა მოსახლეობა არჩევნებში მონაწილეობისთვის და ზოგადად ამ პროცესისთვის ისთვალისწინებს. ამასთანავე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩემს მოსვლას ზუსტად უკავშირდება ის სიახლე, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის სხდომის პირდაპირ ეთერში გადაცემას უკავშირდება. ეს იყო პირველი სხდომა, რომელიც ცესკოს Facebook ვებგვერდზე პირდაპირი ტრანსლაციით გადაიცემოდა და ყოველი მომდევნო სხდომები იქნება ამ ფორმატით განხორციელებული, რაც ბუნებრივი არის, კიდევ ერთი წინ გადაგმული ნაბიჯი არის, რაც უზრუნველყოფს გამჭვირვალობის ხარისხის ამაღლებას და ამ მიმართულების შესაბამის გარანტიებს. ამასთანავე სიახლე გუშინდელ სხდომაზე იყო ის, რომ ბოლო პერიოდში განხორციელებულმა საარჩევნო რეფორმამ, რომელიც მიშელის დოკუმენტის შესაბამისად იქნა მიღებული, უზრუნველყო ის, რომ საარჩევნო კომისიებში წარმოდგენილი იქნება მრავალფეროვანი პარტიული წარმომადგენლობა. ეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დონეზე უკვე განხორციელდა და გუშინ პირველად იყო, როდესაც შეიკრიბა კომისია ამ მაღალი შემადგენლობით 17 ადამიანით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ 17-ში 9 წარმომადგენელი არის პოლიტიკური გაერთიანებების მიერ, რაც ნიშნავს იმას და მიუთითებს იმაზე, რომ პროცესი ამ კუთხით, ამ მიმართულებითაც იქნება ინკლუზიური, იქნება მაღალი ჩართულობა პოლიტიკური გაერთიანებების მიერ, როგორც ამ პროცესის დაგეგმის, ასევე განხილვის და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების კუთხით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამასთანავე სხდომა იყო მნიშვნელოვანი იმ კუთხითაც, რომ ასევე საარჩევნო რეფორმის ფარგლებში პირველად მოხდა, როდესაც ოპოზიციური პარტიების მიერ დანიშნული წევრებიდან მოხდა ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევა, რაც ძალიან მისასალმებელი არის, რაც ასევე ინკლუზიურობის ხარისხის, მაღალ ხარისხზე მიუთითებს და ჩვენ მათ შორის არა მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა, ძალიან დიდი უმრავლესობით მოხდა ბატონ გიორგი სიორიძის.
კი ბატონო, ვადევნებდი თვალს, კი.
დიახ, არჩევა.
15 მხარდამჭერი ჰყავდა.
დიახ. შესაბამისად, ეს არის ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯები ამ პროცესში, რომელიც ორი მიმართულებით შეგვიძლია განვიხილოთ, ეს როგორც ინკლუზიურობა და ჩართულობა და პასუხისმგებლობის აღება ამ პროცესებზე, და მეორეს მხრივ ის, რომ ეს უზრუნველყოფს ღიაობას და გამჭვირვალობის მაღალ ხარისხს. ამასთანავე თქვენ შეეხეთ ერთის მხრივ ჩემი არჩევის საკითხს, სადაც ბუნებრივია იყო არისო მრავალპარტიული, ესე რომ ვთქვათ, ხარჯი.
დიახ, თუ შეიძლება სმენელის და მაყურებლისთვის მოგვიანებით, მაგრამ სმენელისთვის რომ განმარტოთ, ეს იყო პროცედურა, როცა თქვენ სხვა კანდიდატებთან ერთად წარდგეთ, ცესკოს წევრობის სხვა კანდიდატებთან ერთად წარდგეთ საკონკურსო კომისიის წინაშე, რომელიც შედგებოდა 11 წევრისგან, ამ კომისიაში 5 წევრი იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, 6 აკადემიური წრეები, აქე ამ 6-დან 4 იყო ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, 1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამხატრო, მომპატიეთ 3 იყო ტექნიკური უნივერსიტეტი სამხატრო აკადემიიდან და ასევე საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტიდან წარმომადგენლები იყვნენ. მე რო დავთვალე, ასე ჩაძიებები ცოტა ამოვრიცხე, დაახლოებით ესე იყო 16 შეკითხვა დაგისვათ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა დაგისვეს და 3 შეკითხვა იყო აკადემიური წრის წარმომადგენლებისგან. საბოლოოდ ჩვენ როგორც ვიცით, არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა თქვენ არ მიგიღიათ და გახვედით სწორედ ამ გვარად აკადემიური წრის წარმომადგენლების მხარდაჭერით, რომლებიც ყველაზე მეტად პასიურები იყვნენ და ნებამომეცით ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ საარჩევნო ასეთ საკითხებში ყველაზე ნაკლებად კომპეტენტურები, თუმცა მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, საკონკურსო კომისიის მრავალფეროვნება სწორედ ამიტომაც, რომ სხვადასხვა ინტერესები იყოს წარმოდგენილი. ამის შემდეგ თქვენზე გამართა კენჭისყრა, მოკლედ ბევრი რომ არ გავაგრძელო, რამდენჯერმე იყო კენჭისყრა, ვიდრე თქვენ არ დაგიჭირათ მხარი უბრალო უმრავლესობამ პარლამენტისა, რაც ნიშნავდა იმას, რომ თქვენ ხარი დაგიჭირათ მართველმა პარტიამ რეალურად. იქ ერთი იყო წინააღმდეგი ხმა, ერთი ოპოზიციონერი ესწრებოდა, მე მგონი, საერთოდაც იმ სხდომას გულის ხმა ბარმაზ ახვლედიანს, რომელიც ეთერშიც იყო მომდევნო დღეს ჩვენთან. ეს იყო და ამრიგად თქვენ ხართ 6 თვით არჩეული თავმჯდომარე და არა 5 წლით, არაც სავალ სასურველი იქნებოდა, ალბათ უმჯობესი იქნებოდა თქვენთვისაც. ეს რომ გამოწვევა, ცხადია, ჩემი ახსნა, თქვენ არ გჭირდებათ უბრალოდ ეს ამბავი მოვყევი მსმენელების საყურადღებოდ, ვინ შეიძლება თვალყურს ასე გულდასმით არადევნებდა ამ პროცესებს. თქვენ კომისიაზე ლაპარაკობდით მნიშვნელობაზე ინკლუზიურობის საპროცესის, ხშირად ახსენებდით ჩარლზ მიშელის დოკუმენტს, საარჩევნო რეფორმას. Და ამბობდით, რომ და კითხვების უმრავლესობაც ეხებოდა ნდობის საკითხს სწორედაც. Და თქვენ ბრძანებდით, რომ ამას უზრუნველყოფთ კომუნიკაციით, ღიაობით და იმ ჩართულობით პროცესში. ახლა როგორ განწყობაზე ხართ, რომ ასე დავსვამ კითხვას?
ჩემი განწყობები ასე მარტივად არ იცვლება, მინდა გითხრათ. რა თქმა უნდა, ზუსტად მაგანწყობით მოვედი და მაგანწყობით ვაპირებ ჩემი საქმიანობის განხორციელებას, იმიტომ რომ ზუსტად ნდობის მომენტი და ზუსტად რეპუტაციების მომენტი არის ის საკვანძო მიმართულება, რომელიც ზოგადად საარჩევნო პროცესისთვის და საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ამ გასაღებს იმისა, თუ სად უნდა ვეძებოთ ჩვენ ნდობის სიმყარე და ნდობის სიმტკიცე და სად გადის ზღვარი, არის ჩემი აზრით გამჭვირვალობა, პროცესის გამჭვირვალობა ყველა ეტაპზე და ყველა დონეზე, ღიაობის, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, კომპეტენციების განვითარება და უწყვეტი საინფორმაციო კამპანიის წარმოება ამომრჩევლებისთვის, ვინაიდან ჩვენი სერვისების მთავარი მომხმარებელი და ჩვენი მთავარი საკვანძო სეგმენტი არის ამომრჩეველი, ისევე როგორც ყველა ჩართული მხარე, რა თქმა უნდა, მაგრამ მთელი ეს პროცესი ბუნებრივია ემსახურება ამომრჩეველ ერთ დღეს, რომელსაც ჰქვია არჩევნების და კენჭისყრის დღე და რომელ დღესაც ამომრჩევლებმა თავისუფალ გარემოში უნდა გამოხატონ თავიანთი ნება. მოგეხსენებათ, ეხა კონსტიტუციურ პრინციპებზე არ წავალ, თუ რაც ნიშნავს ეს და რაოდენ დიდი მნიშვნელობის მატარებელი არის ეს ყველაფერი, მაგრამ ზუსტად ჩემი მთავარი პრიორიტეტული მიმართულებები იქნება ის, რომ ერთი, რომ ნდობის ხარისხზე ჩვენ მნიშვნელოვნად ვიმუშაოთ და გაკეთდეს შესაბამისი აქცენტები და დავაზღვიოთ, ესე რომ ვთქვათ, საარჩევნო ადმინისტრაციის რეპუტაცია იმ შესაძლო რისკებიდან, რომელიც 2020 წლის არჩევნებზე ადმინისტრაციას ჰქონდა და იდგა ამ რისკების წინაშე და ამ გამოწვევების წინაშე. შესაბამისად, ამ ყველაფერს ჩვენ უზრუნველყოფთ და ნამდვილად თავს არ დავზოგავ მე პირადად იმისთვის, რომ ვიყოთ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომები ნებისმიერი ჩართული მხარეებისთვის და ვენ აღნიშნეთ შესაბამისი პოლიტიკური შესაბამისი მხარდაჭერა და ამ მხარდაჭერის ნაწილში გეტყვით, რომ ნამდვილად გულდასაწყვეტია, რომ არისო ისეთი მაღალი მრავალპარტიული მხარდაჭერა, რომლის მოლოდინიც მე პირადად ნამდვილად მქონდა, იმიტომ რომ ბუნებრივია.
რატომ მქონდათ ეს მოლოდინი, ბატონო გიორგი? გეკნებოდათ თქვენს რაღაც კითხვები?
რატომ მქონდა და
ფაქტია, რომ ვერ უზრუნველყავით ამ, ესე ვთქვათ, არჩევის პროცესში ამ ეტაპზე.
მაგრამ არ ყოფილა არც ისეთი კითხვის ნიშანი ჩემს მიმართ, ან დასაბუთებული არგუმენტი, რომელიც ზოგადად ვთქვათ მეორე მხარესაც მისცემდა იმის შესაძლებლობას, რომ აი ამ მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღო. ანუ რას გულისხმობ? გულისხმობ იმას, რომ ბუნებრივი არის 13 წელი საარჩევნო ადმინისტრაციაში საქმიანობის 2008 წლიდან ხას უსვამ სხვადასხვა თავმჯდომარის პირობებში, სხვადასხვა მთავრობების პირობებში, ხელისუფლების პირობებში, 13 წლის განმავლობაში, სხვადასხვა პოზიციებზე, მათ შორის მუშაობის განმავლობაში, სადაც ძალიან დიდი საარჩევნო გამოცდილება დამიგროვდა, არ ყოფილა არც ერთი კითხვის ნიშანი ჩემს საქმიანობასთან დაკავშირებით, ჩემს დამოუკიდებლობის ხარისხთან დაკავშირებით, ჩემს რაიმე მიკერძოებასთან დაკავშირებით და პროფესიონალიზმზე რო არაფერი არ ვთქვა. იმიტომ რომ ეს ზოგადად არც დააყენებულ ამ ისთაობაზე, არ ყოფილა ამ ისთაობაზე ზოგადად კითხები, იმიტომ რომ ზუსტად ის კომისია, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტთან იყო შექმნილი, იქაც კი იმ არასამ ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, რომლის მხარდაჭერა არ მქონდა, იქაც კი ჩემი გამოცდილება ზოგადად შთამბეჭდავადაც კი
კი კომპეტენციაში და გამოცდილებაში ეჭვმართალს არავის შეუტანია. იქ ლაპარაკი თქვენ
კომპეტენცია, იცით როგორ არის, ნახეთ, ჩემი არჩევა მოხდა, ესე რომ ვთქვათ, ჩემი შეფასებით იმ ვადებში, როდესაც ფაქტობრივად ამირჩიეს საკანონმდებლო ორგანომ გამომიცხადა ნდობა და მეორე დღეს ჩავერთეს არჩევნო პროცესებში. გუშინ დილიდან ჩვენ გადავედით საარჩევნო რეჟიმზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელი საარჩევნო, წინა საარჩევნო პერიოდის მანძილზე საარჩევნო ადმინისტრაცია მთელი მისი დატვირთვით იმუშავებს იმისთვის, რომ ამომრჩევლებს ჩვენ მოემსახუროთ 2 ოქტომბერს მაღალი სტანდარტების შესაბამისად და მთელი ამ წინა საარჩევნო პერიოდის მანძილზე შევთავაზოთ ძალიან ბევრი სერვისები.
მესმის, ბანო გიორგი, ნებამ
მიახლეები.
აუცილებლად ამ ნაწილზე კითხავთ. მე ერთი რამ მინდა, კომისიის ნაწილს რატომ მიუბრუნდი, იქ ბევრი რამ იყო, ესე ვთქვათ, ბევრი რამის თვალსაჩინოება იყო იმ პრობლემების გამოწვევების, რის წინაშეც თქვენ დგახართ. ერთი მაინტერესებს, მათ შორის ეს შეკითხვები უკავშირდებოდა 2020 წლის არჩევნების გამოცდილებას, სადაც თქვენ თვლით, რომ ხარვეზები იყო, მაგრამ უკავშირდებოდა კონკრეტულად აი მაგალითად დისბალანსის მქონე ოქმების შესწორების პრაქტიკას, რაც იყო საჩივრების გადასარჩენების განხილვის პრაქტიკას, უფრო სწორად საჩივრები ეხება საარჩევნო ადმინისტრაციას ამ შემთხვევაში. შეგახსენეს იქ იყო ვთქვათ ეუთოს ანგარიში, სადაც ლაპარაკი იყო დაახლოებით 2000-მდე საჩივარზე და ნათქვამია, რომ ფორმალური საფუძვლებით საჩივრების უმრავლესობის სისტემატურმა უარყოფამ სამართლებრივი დაცვის მიღების შესაძლებლობა მნიშვნელოვნად შეზღუდაო. იმ ანგარიში კიდევ ბევრი რამეა, დღეს არ გვაქვს ამისი დრო. თქვენგან აინტერესებდათ პასუხი, აი თქვენ რომ ყოფილიყავით თავმჯდომარე, რამდენჯერმე კითხეს ეს და თქვენ ყოველთვის ცდილობდით, ანუ ღიადაც ამბობდით, რომ უხერხულია ჩემგან ახლა რას ვიზამდე 2020-ში ამაზე ლაპარაკი და ცდილობდით გელაპარაკათ მომავალზე.
მომავალზე, დიახ, შეგაწყვეტით.
და ბრძანებდით, რომ არ იყო კანონმდებლობის მიხედვით გაკეთდა ყველაფერი. ამას არც არავინ უარყოფს, არც ეუთო ოდირი მათ შორის, რომ ფორმალურად ეს დაცული იყო კანონია. იძლეოდა ამის საშუალებას, თუმცა თუ კი იგივე პრობლემა შეიქმნება მომავალში და იგივე რისკები, ნდობის საკითხს დააყენებს ეჭ ქვეშ, როგორ მოიქცევით, მაშინ აი ეს მიპასუხეთ.
მოკლედ, პირველი
ხართ უკვე ცესკოს თავმჯდომარედ, დიახ.
დიახ, პირველი მინდა დავიწყო იმით, რომ ნებისმიერ საკითხზე შემიძლია გესაუბროთ, რომელიც 2020 წლის არჩევნებისას იყო, მათ შორის იმ პრობლემურ საკითხებზე და მათ შორის ასევე საგამოძიებო კომისიამ, თქვენ იცით, გასული დღეების განმავლობაში გამოაქვეყნა თავისი გადაწყვეტილება, სადაც იყო ზუსტად დეტალურად იყო აღწერილი ის ხარვეზები, რომელმაც რიგ შემთხვევებში გამოიწვია რაღაც გარკვეული, ესე რომ ვთქვათ, პრობლემები თუ კითხვის ნიშნები.
ყავდა კომისიის თავმჯდომარე და ამ კომისიის ინკლუზიურობაც ვიცით, ანუ ცოტა სხვაგან წავალთ ახლა და ეთანხმებით კომისიის დასკვნებს, დიახ. კი, კი, არა, დრო რო გადის ამიტომ
ჩქარო.
ბძანეთ, დიახ.
დიახ, შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია წავიდეთ დეტალებში და მიმოვიხილოთ, მაგრამ ამ დეტალებით რომ არ შეგაწყინოთ თავი, მინდა ერთი რაღაც გიპასუხოთ, რომ ზუსტად მიშელის დოკუმენტის შედეგად განხორციელებულმა საარჩევნო რეფორმამ უზრუნველყო ის, რომ ის ყველა შემთხვევები, რომელმაც კითხვის ნიშნები დააყენა, რის შემთხვევებში გადამეტებულად, რის შემთხვევაში ობიექტურად და ასე შემდეგ, ეს ყველა რისკები დღეს დაყვანილი არის ამ ცვლილებების შესაბამისად მინიმუმზე და არ იძლევა იმ მანიპულაციების შესაძლებლობას, რა რისი შესაძლებლობა თქვათ გასულ არჩევნებზე იყო. აქედან გამომდინარე არ არის ზუსტად სწორი, შემოვახთინოთ დღეს იმ საკითხების და იმ სამართლებრივი სივრცის განხილვა და შეფასება, ვინაიდან მე მოვედი საქმისაკეთებლად მომავალში და მე მოვედი იმ საკანონმდებლო სივრცეში, რომელიც დღეს გვაქვს. ეს საკანონმდებლო სივრცე და ეს საარჩევნო რეფორმა ზუსტად აზღვევს ყველა იმ რისკს ზუსტადაც, რომელიც ჩვენ გასულ არჩევნებზე მქონდა. რა არის ეს რისკები? ეს რისკები არის, რომ შერჩევით თი ყველა საარჩევნო ოლქში 5 უბნის გადათვლა. ეს არის რისკები, როდესაც ნებისმიერი გადასწორების შემთხვევაში, როგორ რამდენიმე კომპონენტის და რამდენიმე რიცხვის შემთხვევაზე არის საუბარი. თუ ასეთი ფიქსირდება და არ ახლავს შესწორების ოქმი, სავალდებულოდ რომ გადათვალო საოლქო საარჩევნო კომისია. თქვენ ხვდებით ეს რას ნიშნავს? ეს რამოდენო პრევენცია არის? იყო განუხილველობის საკითხები, რომელიც თავმჯდომარის კომპეტენციას და დისკრეციას წარმოადგენდა. ეს უკვე ფართო განხილვის საგანი საოლქო საარჩევნო კომისიების განხილვის საგანი.
კომისიის საქმე ხდება, ანუ აუცილებლად
და შესაბამისად ძალიან ბევრი კიდე სხვა ის საკითხი, რომელიც ვთქვათ, ესე რომ ვთქვათ, უფრო მეტად დარეგულირდა და მოწესრიგდა დღევანდელ ბოლოს განხორციელებული ცვლილებებით და შესაბამისად აი ამ ფონზე დღეს ჩვენ ვისაუბროთ იმ სიღრმეებზე, რომელიც გასული წლის არჩევნებზე ჰქონდა, ვფიქრობ, რომ იქ სხვა სამართლებრივი ემოცემულობა ჰქონდა, დღეს სხვა სამართლებრივი ემოცემულობა.
ამ ყველაფერს პოლიტიკური შედეგები მოყვა, ბევრი პროცესი იცი ჩემზე უკეთესად და ხო მიშელის დოკუმენტს ახსენებთ, ამიტომ არის ხომ მნიშვნელოვანი არჩევნები, პოლიტიკური აქტია.
არის ეს პრობლემური დარგა, დობის საკითხი, ეს ამ დობის საკითხის გამოწვევი არა მხოლოდ ის ტექნიკური თუ სხვა პრობლემური იზოლირებულ შემთხვევებში არსებული პრობლემები იყო, მე ამას ფუცფელად გეუბნებით, რომ ქონდა პრობლემები, იყო გადაჭარბებული შემთხვევებიც, იყო არასწორი აღქმების შედეგიც, თუმცა ამ შედეგმა მიიყვანა იქამდე ადმინისტრაცია, რომ რაღაც კითხვის ნიშნები ნდობასთან მიმართებაში გაჩნდა. თუმცა ჩვენ ზუსტად მათ შორის ჩემი ხელმძღვანელობის პერიოდში ჩემი მთავარი პრიორიტეტი იქნება ის, რომ მოხდეს ამომრჩევლების დროული და უწყვეტი ინფორმირება ყველა პროცესის შესახებ და ჩვენ ამომრჩევლები აღვჭურვოთ იმ ინფორმაციით, რომელიც მათთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი კენჭისყრის დღესთან მიმართებაში. აქედან გამომდინარე ჩვენი და მთავარი პრიორიტეტი იქნება ასევე ინკლუზიურობის გაზრდა, ყველა დაინტერესებული პირთან მაქსიმალური თანამშრომლობა ასევე უწყვეტ რეჟიმში, რათა ისინი იყვნენ ჩართულები ყველა საჭირო დაგეგმის, განხილვის და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების ეტაპებზე, იმისათვის რომ ჩვენ ერთობლივად შევძლოთ საარჩევნო პროცესის დაჯანსაღება და ღირსეული და მაღალი სტანდარტების შესაბამისი საარჩევნო გარემოს შეთავაზება ყველა ჩართული მხარისთვის, როგორც ამომრჩევლებისთვის, ასევე პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის, რომლების მნიშვნელოვანი სუბიექტები არიან ამ პროცესში, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტობრივად მათი პროცესი და საარჩევნო ადმინისტრაცია ზუსტად ამ პლატფორმის უზრუნველყოფას ახორციელებს მათთვის და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს არჩევნები იქნება ერთ-ერთი სამაგალითო და ერთ-ერთი წარმატებული, იმიტომ რომ ამის გარანტია არის საარჩევნო უკაცრავად საკანონმდებლო ბაზა და მოცემულობა, ამის გარანტია არის ის მაღალი წარმომადგენლობა კომისიაში, ნუ ამ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ცესკოში და უკვე შესაბამისი ვადების შემთხვევაში ქვემდგომ კომისიებში, იმიტომ რომ უკვე გუშინდელი დღიდან 7 დღე აქვს პოლიტიკურ გაერთიანებებს საუკო საარჩევნო კომისიები დააკომპლექტონ, შესაბამის ვადებში ასევე საუკო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ ნაწილში, რომ ერთ-ერთი ჩემი პირადად და დარწმუნებული ვარ მთლიანად გუნდის დღეს მე სწავლების ცენტრის ხელმძღვანელთან მაქვს შეხვედრა ზუსტად იმ ჩვენს სიპთან, რომელიც ახორციელებს ამ მასშტაბური ტრენინგების ციკლს, რომ კომპეტენციების განვითარება და გაძლიერება ქვემდგომი კომისიების იქნება უმნიშვნელოვანესი და ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტული
კომპეტენცია. იყო ბატონო გიორგი,
იმის კომპეტენცია იყო ზუსტად ერთ-ერთი ის
დისბალანსების მიზეზი, ვერ ითვლიდნენ
რიგ შემთხვევებში ეს შესაძლოა ასე ყოფილიყო.
შეისწავლა ეს ცესკომ, ან რა მექანიზმით იყო შესწავლილი ეს მიზეზები? ჩვენ ნახეთ მხოლოდ შემდეგ შესწორებული დოკუმენტები. რის საფუძველზე ამბობთ ამას?
მე ვამბობ ამას საგამოძიებო კომისიის დასკვნის საფუძველზე.
გავანებოთ თავი საგამოძიებო კომისიას, თქვენ ცესკოს არა, სხვა რამეს გეკითხებით. ბევრი ვილაპა, არა, არ დამი ვილაპარაკეთ ჩვენ ამ ეთერში, ნახევარი გადაცემა დავუთმეთ კომისიის თავმჯდომარესთან საუბარს, უბრალოდ ხო, სხვა რამის კითხვა მინდა, თქვენ ცესკოსში მუშაობთ 13 წელი ხომ გონი თუ არ ვცდები და გარკვეული ესე ვთქვათ ფუნქციები დაგეკისრათ ასევე გასული წლის არჩევნებზე კომუნიკაციის კუთხითაც მათ შორის, ანუ საქმის კურსში იყავით და ამიტომ გეკითხებით რის საფუძველზე ამბობთ თქო ცესკოს საგამოძიებო უკაცრავად კომისიის ანგარიში ახლახან გამოქვეყნდა და თქვენ გადაწყვეტილება მანამდე მიიღეთ თავმჯდომარეობის კონკურსში ჩაბმაზე, ამიტომ კითხეთ რა საფუძველი გაქვთ რომ ამბობთ რომ ეს იყო არაკომპეტენტურობის მიზეზი, ეს დისბალანსები ძირითადად?
მოკლედ იყო რამდენიმე მიზეზი,
რაღაც ინფორმაცია გაქვთ ამას კითხვა?
არა, მე
კომისიის მიღმა
შეხედულებას გიზიარებთ.
დიახ,
მოკლედ აქ საუბარი არის რომ გასულ წელს ჩვენ ვიყავით ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე, ეს იყო COVID პანდემია,
რომელიც რჩება,
რომელიც არსად არ წასულა. დიახ, და ამ არჩევნებზეც ჩვენ ვიქნებით ამ დიდი გამოწვევის წინაშე და არა მხოლოდ საქართველოს, ზოგადად მთელი მსოფლიო დგას ამ გამოწვევის წინაშე. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ პანდემიის მართვა და ამ ამომრჩევლებისთვის უსაფრთხო საარჩევნო გარემოში არჩევნების ჩატარება იყო ის ძალიან დიდი დადებითი შეფასება, რომელიც არჩევნო ადმინისტრაცია მიიღო, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის გასულ არჩევნებზე და ამ არჩევნებზეც უფრო მეტსაც გავაკეთებთ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, შესაბამის უცხებებთან ერთად, იმისთვის რომ
ამ ნაწილში კი დადებითი შეფასება იყო ნამდვილად.
მიიღოს მონაწილეობა.
კი ბატონო.
არჩევ ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოში. ეს ერთი. თუმცა ეს ფაქტორი უკავშირდება იმას, რომ რიგი პრობლემები იყო გამოწვეული ასევე პანდემიიდან გამომდინარე და რატომ? პანდემიამ უზრუნველყო ის, რომ მოახდინა ის, რომ ჩვენ ჰქონდა ძალიან ხშირი ჩანაცვლებები საუბნო საარჩევნო კომისიებში. რიგ შემთხვევაში ჩანაცვლებასაც კი ვერ ვახერხებთ.
მესმის, ვიცი, კი ეს. კი ბატონო.
რაც ბუნებრივია იწვევდა იმას, რომ მთელი ერთი თვის განმავლობაში, როდესაც 4 ეტაპიანი ციკლი საგანმანათლებლო ტრენინგები ჩატარდა ამ ადამიანებისთვის, რომ მათი კომპეტენციები გაძლიერებულიყო, ბუნებრივია კენჭისყრის დღეს 900-მდე ადამიანი.
კი ბატონო, კი ბატონო, ეს ვიცით, ახლა რით ასწავებთ იგივე რისკს.
ის პირები, რომლებიც თავჯდომარის თუ დივნის, რომლებიც უშუალოდ ავსებენ შემაჯამებელ ოლქს, შესაძლოა ეს ყოფილიყო ერთ-ერთი განმაპირობებელი.
ახლა რით ასწავებთ იმავე რისკს, ბატონო გიორგი? რა გეგმა გაქვთ? ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხეთ.
დიახ, გეტყვით, მოგახსენებთ. მოკლედ რისკს ვაზღვევთ ისე, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ასევე პანდემიიდან გამომდინარე არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე უკვე რა ჩვენ გაგვაჩინა ამ მიმართულებით, რომ ყველა ის ქმედება განვახორციელოთ, რომელიც ამ რისკებს მაქსიმალურად დაფარავს. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მე ჯერ არ მისაუბრია ჩვენი სწავლების ცენტრის ხელმძღვანელთან, მაგრამ ჩემი ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით არის, რომ თუ აქამდე გქონდა ჩვენ 4 ეტაპიანი ტრენინგების ციკლი, ეს გაიზარდოს 6 ეტაპამდე და მოხდეს სეგმენტური სწავლება საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებით. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ საარჩე ბოლო ცვლილებების შესაბამისად ამ რეფორმის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად პროფესიული ნიშნით არჩეული წევრები იქნებიან პასუხისმგებელი, ესე რომ ვთქვათ, რეგისტრატორის ფუნქციებზე. შესაბამისად, ის რაც სალსახად ვიცით, რომ ვინ შეიძლება ჰიპოთეტურად იყოს რეგისტრატორი, მათთვის მოხდეს გაძლიერებული სწავლობა რეგისტრაციის ფუნქციებთან მიმართებაში. ის ფუნქციები, რომელიც პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნულ წევრებს შეიძლება ჰქონდეთ, ასევე მათთვის მოხდეს კონკრეტული სეგმენტური სწავლებების შესაბამისად. ეს საინტერესოა.
COVID-ის რისკებს როგორ
ახსენებთ?
ხო.
ერთი წუთით
გითხრათ, რომ
კომპეტენციები არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
გეთანხმებით აბსოლუტურად, კი
ბატონო. როტაციებთან მიმართებაში პრობლემა არ იყო მარტო COVID-ი ჩანაცვლებებთან და ზოგადად კომისიის წევრების გამოკლებასთან დაკავშირებით, ასევე ხშირი იყო
ზოგადი კომპეტენციების
წევრების ჩანაცვლების საკითხი. ოღონდ ისე შეიძლება ასევე მათ შემთხვევაშიც ამ ყოლაფის უკან COVID მდგომარეობა იყოს და შეიძლება მათ უწევდათ ზუსტად ამ მიზნით, ესე რომ ვთქვათ, კომისიის წევრების ჩანაცვლება. ამიტომ კომპეტენციების საკითხი არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი, რომელიც ზუსტად იმაზე მიუთითებს, რომ ამ ადამიანების ცოდნა, რომლებიც ერთი თვის განმავლობაში, ესე რომ ვთქვათ, უხეშადრო ვთქვათ, ნუ კენჭისყრის დღემდე გულისხმობთ, ჩათვით მოიმსახურებიან საარჩევნო ადმინისტრაციას და ეს არის ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანების.
ვიცი და ამიტომ გეკითხებით, აი COVID-ის ამბავს რას ვუშვებით? უფრო მეტს გადაამზადებ თუ მოამზადებ თუ არ ვიცი როგორ ხდება. ძალიან მიჭირს წარმოდგენა ამ ნაწილში სრული არაკომპეტენტური.
აქ ჩვენ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ვაქცინაციის საკითხები, რომელიც აზღვევს გარკვეულწილად ამ რისკებს.
ო, ამაზე ვილაპარაკებთ მეორე ნაწილში კი სხვა სტუმართან ერთად, კი ბატონო.
ა, დიახ, ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენი მოწოდებები იქნება აუცილებლად ის, რომ მაქსიმალური ვაქცინაცია მოხდეს, ადამიანებმა თავიანთი ნებით მოახდინონ და აიღონ ძალიან ის დიდი პასუხისმგებლობა ერთის მხრივ, როგორც მოქალაქეობრივი, მეორეს მხრივ თუ დასაქმებულები იქნებიან საარჩევნო ადმინისტრაციაში, რომ ზოგადად მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ამ კუთხითაც გამოიჩინონ, მაგრამ ჩვენ აბსოლუტურად გვექნება ვიმუშავებთ იმაზე, რომ შეიქმნას ის სარეზერვო ბაზა, ესე რომ ვთქვათ, რომლებიც ასეთი ჩანაცვლებების გახშირების შემთხვევაში კომპეტენტური, ესე რომ ვთქვათ, რესურსით მოხდება.
ბატონო გიორგი, თავარი შეკითხვა, ხო?
იახ ამაზე მე როგორც გითხარი დღეს ხვდები სწავლების ცენტრის ხელმძღვანელს და ჩვენ გვექნება ამის განხილვა იმ შესაძლებლობების რესურსის ასე შემდეგ და დამატებით
მოგახსენოთ ახლახან შეუდექით ხო აბსოლუტურად მესმის რაღაცები პროცესშია მე იმეც ვიტოვებ რომ ჩვენ გვექნება ამ პერიოდში წინასარჩევნო პერიოდში ცესკოსთან ინტენსიური კომუნიკაცია და ურთიერთობა ჩვენი აუდიტორიის სასარგებლოდ რომ რაც იქნება სიახლეები შეთავაზებული ამრჩევლებისთვის მივაწოდოთ ინფორმაცია მაქსიმალურად იქნებით ეს თქვენ პირადად თუ სხვა წარმომადგენელი ადმინისტრაციის ერთი კითხვა მინდა ბოლოს დიახ
ჩემი პოზიცია არის რომ ჩვენ ყველა ნაბიჯზე სადაც კი საჭირო არის არ არის ვიყოთ ღია იმიტომ რომ ეს უზრუნველყოფს გამჭვირვალობის მაღალ ხარისხს და საზოგადოებამ და ამომრჩევლებმა დაინახონ რეალურად რას ვაკეთებთ როგორ ვაკეთებთ
კი ბატონო ეს
ვაკეთებთ და ეს უცხოეთობა ეს საინფორმაციო კამპანია ჩვენი ძვირფასი ამომრჩევლებისთვის იყოს აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი და მივესალმებით ყველა მედია საშუალებას რომელიც ამის შესაძლებლობას ჩვენ
მოგვიყვება სულ ყველას ბატონო გიორგი
ჩვენ ძაობას თანამშრომლობისთვის
ყველა მედია საშუალებას ყველა მედია საშუალებას ობძანეთ და ყველასთან გეკნებათ კომუნიკაცია?
ჩვენ არ ქონია კომუნიკაცია.
მაგრამ გაიზიარებთ ხო მართველი პარტიის ესე ვთქვათ პრაქტიკას, ეს ვიგულისხმე, რადგან მნიშვნელოვანია ძალიან არჩევნების პროცესში ეს ურთიერთობა.
ვინ რა პარტიას რა პრაქტიკა აქვს, ჩვენ აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ადმინისტრაციული ორგანო ვართ და ეს დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი კიდევ ერთხელ განვავითაროთ და დავამტკიცოთ და უფრო მტკიცე გავხადოთ. რაც შეეხება ურთიერთობას მედია საშუალებებთან, ჩვენ მივესალმებით და კიდევ ერთხელ განმეორდები და ხაზს გავუსვამ, მივესალმებით ყველა იმ მედია საშუალებას და ყველა იმ შესაძლებლობას, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი საქმიანობის ამომრჩევლებამდე მიტანას ობიექტურად, რა თქმა უნდა.
ცხადია.
და უზრუნველყოფს ჩვენი ღიაობის და გახსნილობის, ესე რომ ვთქვა,
გონია რომ ინტერესი მედიისგან დიდი იქნება და აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ ეს. ბატონო გიორგი, ერთი კითხვა მთავარი, რომელიც შეიძლება თავში უნდა დამესვა.
დიახ.
რატომ მიიღეთ გადაწყვეტილება ცესკოს თავმჯდომარეობის კონკურსში ჩართვისა თავის დროზე? დღეს უკვე თავმჯდომარეობს ძანდებით. რა იყო ამისი საფუძველი, რა იყო მოტივი? რთული კონტექსტია ძალიან. და მე რომ მკითხო ბევრ ადამიანს, რა ვიცი, ამ ვითარებაში გულწრფელად გეტყვით, არ ვუსურვებდი ამ როლში ყოფნას. ძალიან რთული როლია, სარისკო, ლამის განწირული თავდასხმებისთვის, კრიტიკისთვის და თავისთავად სიტუაცია ისეთი პოლიტიკური კონტექსტი, რომელიც ძალიან ბევრ რისკებს ქმნის, თქვენ აღნიშნეთ და ასეც იყო, წარმატებული კარიერა გაქვთ როგორც საჯარო მოხელეს დღემდე. რატომ გადაწყვიტეთ ამ პროცესში ჩაბმა ამ როლში უკვე? ერთს გეტყვით გულწრფელად, მე გამოვიცანი რომ თქვენ იქნებოდით თავმჯდომარე და 6 თვით არჩეული, მაშინ როცა კომისიაზე, საკონკურსო კომისიაზე მოგისმინეთ. უბრალოდ ვიტყვი ამას, იმიტომ არა რომ დიდი გონიერება და სიბრძნე სჭირდებოდა, მაგრამ ასე იყო და გამართლდა ეს მოლოდინი ჩემი. რა იყო მოტივი თქვენი გადაწყვეტილებისა და დავასრულოთ?
მოკლედ მადლობა.
გადადგა თავმჯდომარე ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური კონტექსტის პროცესების და ამბის მერე.
მოკლედ, საარჩევნო რეფორმამ გააჩინა, ესე რომ ვთქვათ, მიშელის დოკუმენტმა გააჩინა ფანჯარა თუ კარები, კარი დავარქვათ ამას, შესაძლებლობა იმისთვის, რომ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეთ, ესე რომ ვთქვათ, ღია კონკურსში მონაწილე პირს ქონოდა შესაძლებლობა მონაწილეობის მიღების, რაც აქამდე არ ყოფილა, და შესაძლებლობა იმისა, რომ ეს პირი და ეს კანდიდატი არჩეული ყოფილიყო ფართო, ესე რომ ვთქვათ, და ინკლუზიური ჩართულობით და ასე შემდეგ, რაც განხორციელდა პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ 11 კომისიანი, 11 ადამიანი შემადგენლობა იყო პრეზიდენტთან შექმნილ კომისიაში, საიდანაც უმრავლესობამ 7 ადამიანმა დამიჭირა მე პირადად მხარი. შემდგომ იყო, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ძალიან გულდასაწყვეტია, იმიტომ რომ ჩემი მოლოდინები იყო გრძელვადიან პერსპექტივაზე გათვლილი, გრძელვადიანი ხედვები მქონდა, ბუნებრივი არის არჩევნო ადმინისტრაციის განვითარების და ასე შემდეგ, მაგრამ გამოვიდა ისე როგორც გამოვიდა, თუმცა მე
სამწუხაროა რომ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა არ დაგიჭირეს უმრავლესობა, მხარი ამას გულისხმობთ, არ დაასრულეთ წინადადება? თუ?
არ საკანონმდებლო ორგანოს გულისხმობს.
აა, კეთილი.
საკანონმდებლო ორგანოში
აჰა.
შეხედვის ხარდაჭერას
ხო, ინკლუზიურობის ამ ნაწილს. კი ბატონო, ნამდვილად არის.
რატომ ძალიან დიდი გრძელვადიანი ხედვები მაქვს, მაგრამ ამ ხედვებისგან ეხა თავშევიკავით მაგაზე საუბრით, ვინაიდან ჩვენი თემა არ არის და მე დავუბრუნდები ჩვენს რეალობას, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ძალიან შემჭიდროებულ ვადებში მომიწია კომისიის გაცხოლა, იქიდან გამომდინარე, რომ ამირჩიეს და მეორე დღიდან ფაქტობრივად დილიდანვე ჩავერთე და გუშინ მქონდა ძალიან დატვირთული და ძალიან საინტერესო და საქმიანი დღე.
კი, გადევნებდით თვალს, კი ბატონო.
დიახ, დიახ, დიდი მადლობა. და ჩვენ ასეთ ინტენსიურ რეჟიმში გავაგრძელებთ მუშაობას, იმიტომ რომ ჩვენ დასაკარგი ერთი წუთიც არ აგვაქვს.
გადაწყვეტილების მოტივზე მითხარით, მე მგონი არ გითხვა.
მოვაკლოთ. დიახ, რა შეიძლება? დიახ, мотиваციას, ესე ვთქვათ, ჩემი თავმჯდომარეობაზე, მოკლედ, ერთი ის რომ საკანონმდებლო სივრცემ შექმნა ის შესაძლებლობა, როდესაც ღია კონკურსში მონაწილეობის შესაძლებობა ქონოდა ესე ნებისმიერ პირს, რომელიც აკმაყოფილებდა საკანონმდებლო მოთხოვნებს, რაც ბუნებრივია მანამდე ასე არ
იყო. ეს ვერ იქნებოდა მხოლოდ, აი გადადგა ქალბატონი თამარი და უცებ თქვით, აი ეხლა მე ვიქნები თავმჯდომარე? თუ აი რა იყო? ხო.
მე მივიღე ეს გამოწვევა. მე მივიღე ეს გამოწვევა, იმიტომ რომ ერთი რომ საკანონმდებლო სივრცე შეიქმნა, მეორე ის რომ საკანონმდებლო საკითხებმა დააზღვია ზუსტად ძალიან ბევრი რისკი, რომელიც გასულ არჩევნებზე კითხვის ნიშნის სახით შეიძლება ყოფილიყო და მოძდევდეს დღეს თუნდაც საარჩევნო ადმინისტრაციას. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი მოტივატორი, იმიტომ რომ ეს აზღვევდა იმ შესაძლო კითხვებზე, იმ მანიპულაციის შესაძლებლობებს, რომელიც გასული წლის არჩევნებზე იყო და დღეს ძალიან ბევრი დამკვირვებელი ორგანიზაცია იქნება მოწეული, ძალიან ბევრი დამკვირვებელი დააკვირდება და ყველანი დიდი გამადიდებელი შუშით დააკვირდებიან ამ პროცესს და უნებრივია ისინი გააკეთებენ სწორ და ობიექტურად.
ამას კი ნახავთ ვერ. ხო,
მაგას ჩვენ არჩევნების დას ულების შემდეგ ნახავთ, მაგრამ ჩემს мотиваციას რომ დაუბრუნდეთ, როგორც გითხარით, საკანონმდებლო სივრცე, ეს მივიღე მე გამოწვევა და ის გამოცდილება, რომელიც მე მქონდა, მინდოდა რომ ისევ ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი უცხების განვითარებისთვის დამებრუნებინა, რომელიც მე 13 წლის განმავლობაში მივიღე.
6 თვიანი ვადა არის თუ არა თქვენთვის მნიშვნელოვანი პრობლემა?
ვერ ვიტყვი.
და აპირებთ თუ არა 6 თვის შემდეგ კიდევ მონაწილეობას კონკურსში?
ვერ ვიტყვი, რომ ეს პრობლემა არის. მე ვიტყვი, რომ 6 თვე, უფრო მეცაც გეტყვით, 3 თვიდან 4 თვემდე გააჩნია, როგორ განვითარდება მოვლენები, ანუ გულისხმობ იმას მეორე ტურების დაშვების საკითხს, ამბობთ, მეორე ტურები იქნება, თქვათ, ეს ყველაფერი დაახლოებით ნოემბრის ბოლომდე გაგრძელდება თუ არა და დაახლოებით ოქტომბრის ბოლოს ეს პროცესი, ნუ ეს თეორიული დაშვება რო გავაკეთოთ, ხო? შესაბამისად 3-4 თვე არის საკმარისი იმისთვის, რომ არჩევნები ჩატარდეს. და ჩემი მთავარი მიზანი და პრიორიტეტი 6 თვიანი ვიქნებოდი თუ 5 წლიანი ვიქნებოდი თუ 10 წლიანი, არის პირველი ნაბიჯები გადასადგმელი იყო, რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს მაღალი სტანდარტების შესაბამისად. და ამ არჩევნების ჩატარებისთვის, ორგანიზებისთვის, დაგეგმისთვის, ორგანიზებისთვის და ჩატარებისთვის ეს პერიოდი აბსოლუტურად საკმარისი არის.
მოიდას ცესკო, ანუ
პოპულიზმის განსახოვებელი.
ცე მოიდას ცესკო პოლიტიკურ მშვიდობას, არ ვიცი, შეუწყობს ხელს, აი მარტო ერთი სიტყვით მიპასუხეთ და უნდა დაგემშვიდო.
ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ არჩევნები ჩავატაროთ მაღალი სტანდარტების შესაბამისად. ამ მიზნით ვიქნებით ღია, ვიქნებით გამჭვირვალე, ვიქნებით ხელმისაწვდომი, ვიქნებით ინკლუზიურები, ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან, ყველა ადგილობრივ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან და ასე შემდეგ, ყველა ჩართულ მხარესთან მზადავართ თანამშრომლობისთვის, მზადავართ ღიაობისთვის. უზრუნველყოფთ მნიშვნელოვანი ქვემდგომი კომისიების კომპეტენციების გაძლიერებას, უწყვეტ ინფორმაციო კამპანიას და ეს არის ის საკვანძო მიმართულებები, რომელიც ადმინისტრაციას მიიყვანს იქამდე, რომ
ოღონდ
ჩვენ ჩავატაროთ მაღალი სტანდარტების შესაბამისი არჩევნები.
ანუ გიორგი, დიდი მადლობა. ღიაობის პირველი ნიშანი ეს იქნება, თქვენი ღიაობა ყველა მედია საშუალებასთან. დიდი მადლობა საუბრისთვის, დიდი მადლობა ამ ინტერვიუსთვის და აუცილებლად გვექნება და გავაგრძელებთ კომუნიკაციას ბუნებრივია საარჩევნო ადმინისტრაციასთან მთელი ამ პროცესის მსვლელობისას. გიორგი კალანდარიშვილი, ცესკოს ახალი თავმჯდომარე იყო რადიო თავისუფლების პირველი ნაწილის, დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილში ვუბრუნდებით COVID რეალობას არც არსად წასულა და უბრუნდები ჩვენ სტუმართან ერთად ალექსი ვაჩაძე, ივანე ბოკერიას სახელობის კლინიკის კლინიკური დირექტორი იქნება ჩვენი სტუმარი.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ
ფაქტიდან გამოდგორო დაემართოს ბათო
რადიო თავისუფლება გვიკითხეთ გვიყურეთ გვისმინეთ
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრები გრძელდება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს COVID რეალობაზე საუბრით, რომელიც გამწვავებული არის, არაფერია და სამალე არ სჭირდება გამუქება ამას. ალექსი ვაჩაძე, ივანე ბოკერიას სახელობის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის კლინიკური დირექტორია, ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის,
მოგესალმებით ყველას.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბოდიში ცოტა დაგუგვიანდა თქვენი შემოყვანა ეთერში. ბოდიში სუხდით ჩვენს სმენელსაც და დავიწყოთ იმის შეფასებით, რაც არის და მინდა ეს გააკეთოთ თქვენი ჰოსპიტალის პრიზმიდან, ასე ვთქვათ, რა რეალობა გაქვთ, როგორ შეიცვალა თქვენი რეალობა იმ ფონზე, რაც ჩვენ სტატისტიკით ვიცით ან პირადი გამოცდილებებით.
კი, აუცილებლად კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. რეალურად კორონავირუსის პრობლემა ისევ მწვავედ დგას და მწვავედ დგას არა მარტო საქართველოში, არამედ ბევრ სხვა სოციუმში. ის ციფრები, რასაც ჩვენ გარეთ უყურებთ ყოველდღიური პრესრელიზებისგან, ხო, მაგალითად შესაბამისი სტრუქტურები ითვლიან ამ პაციენტებს დადებითობის მაჩვენებელს და ამ შემდეგ ჩვენთან კლინიკაში უკვე ამას პირდაპირ ფრონტის ხაზზე ვხედავთ ყველაფერს. მიუხედავად იმისა, კლინიკამ გასული შემოდგომა ზამთრის განმავლობაში ნუ ერთ-ერთი ფლაგმანი მიიღო და დიდი გამოცდილება შეიძინა კორონავირუსთან ბრძოლაში. არ გაგჭირვებია რეალურად იმის ტრანსფორმაცია რა ჩვეულებრივი სისტემიდან კორონავირუსის საწინააღმდეგო ამ საფრონტო ხაზზე ტრანსფორმაცია არ გაგჭირვებია, მაგრამ რეალობა იმაზე ბევრად უფრო შტამბეჭდავია და ბევრად უფრო დრამატულია, ვიდრე ეს ერთ შეხედვით ჩანს. იმიტომ რომ ის რაც ხდება საავადმყოფოს კედლებში შიგნით, გამოდის მხოლოდ ერთეულ ოჯახებში, ხომ? ჩვენ ხედავთ ძალიან ბევრ პაციენტს, ძალიან მომატებულ მომართვიანობას, ასე იგი, ნუ
რა პროცენტია ახლა დაკავებული COVID ნაწილს გულის, ხო?
თითქმის 100. ყოველდღიურად ვაკეთებთ გამოჯანმრთელებული პაციენტების განთავისუფლებას და აი ეს გაწერები, სახლზე გაწერები არის რეალურად ის ბანკი, საწოლების ის ბანკი, ის რაოდენობა, რომელსაც ელოდება უკვე ახალი მომსვლელი. და გუშინდელი 4827 დადებითი кейსი, ეს ძალიან მაღალი ციფრია და ანუ ჯერ კიდევ დიდი მთავარი ტალღა არ მიგვიღი ამ ცუნამის ესე ვიტყოდი.
ყველაზე მეტად რისკიშია, დავით, მოდით ვილაპარაკოთ.
იმისი, რაზეც თქვენთან ერთი წლის წინ ვისაუბრე ჯერ კიდევ თვითონ ის რაც.
წელიწადზე მეტი, კი, მახსოვს კარგად ეს საუბარი აპრილის 2020.
თავარი პრობლემა კორონავირუსთან არის ის, რომ ის აგრძელებს გატესტოს ჩვენი ჯანდაცვის სისტემები და მათი მდგრადობა. ეს არის ერთგვარი მტაცებელი, რომელსაც რამდენსაც მიაწვდინდეს წაიღებს. ანუ დავაბადე საწოლები. იმ დღეს 2000 რაღაც кейსი იყო მაგალითად დღეში. დავამატე საწოლები, ეხლა უკვე 4000 რაღაც. ანუ ვამატე ფივსება.
საწოლი ქვია თორემ
საწოლში. დიახ, ამას რა თქმა უნდა მოყვება მეტ პერსონალი, ამას რა თქმა უნდა მოყვება ტექნოლოგიები, მედიკამენტები და ასე შემდეგ, რაც არის საკმაოდ დიდი წნეხის ქვეშ. კიდევ ერთხელ ამბობ, მიუხედავად იმისა, რომ წინა შემოდგომა ზამთარში კლინიკამ განსაკუთრებით დიდი გამოცდილება მიიღო ამ მიმართულებით და ნამდვილად ერთ-ერთი ფლაგმანი არის კორონავირუსთან მუშაობის პროცესში.
არის, მაგრამ გრძნობთ ლიმიტს. აი მე არ მუშაობ ხო ჰოსპიტალურ სექტორში, მაგრამ ვიგრძენი ეს ლიმიტი, ეს ზღვარზე რომ ვართ, გასული კვირების განმავლობაში დედას ჰქონდა კორონავირუსი და მომიწია შეხება სისტემასთან და მივხვდი, რომ სისტემას არ ეცალა.
და
საბედნიეროდ არ იყო საჭიროება ვთქვათ ჰოსპიტალიზაციის, მაგრამ მივხვდი ამ კომუნიკაციაში, რომ ვთქვათ აი COVID სასტუმრო არა, რის საჭიროებაც იყო, არცალია.
დიახ, ეს ხეთის თუნდაც ძალიან ახლოს ისმის ჩვენთან და ამას ჩვენ გვწნობთ და ამაზე ისაუბრეს ბატონმა ამირანმა, ბატონმა ატამ
გუშინმა. ბატონი
თამარი გაბუნედი, ახლა ეს ყველგან ესეა მთელ სოფლიოში, უბრალოდ რაღაც მომენტში საჭირო აი ამ ესე ვთქვათ spikes, ხო, ამ abstract cases-ის უნდა წავადგენ
ფიქსერი.
დიახ, ამ აღმასვლას, დიახ, იმიტომ რომ არის ძალიან ციცაბო და ძალიან
მოდი. წავატე ხოთ კისერი. ეს ვერ მოხდება, ეს საწოლების რაოდენობის გაზრდა თუ COVID სასტუმროების თუ არ ვიცი რისი, ამას ლიმიტი აქვს და ეს არის პასუხი. მაგრამ რით
საწოლების ზრდა არის
ეს უბრალოდ
ცეცხლის ქრობის პროცესი.
ხო.
დღეს ჩვენ გვაქვს ვაქცინა. საქართველოს და ეს აქვს ვაქცინა.
ეს არის პრობლემური პროცესი. ჩვენ გუშინდელმა ამბავმაც დაგვავარწმუნა ამაში 3000 გაუქმებული ჯავშანი, რაც მე კითხებს არ მიჩენს, რატომ?
მე ვფიქრობ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო სერიოზულად უნდა დაკავდეს ამ ფაქტით.
აუცილებლად ეს არის არ მოვერიდები სიტუაცია, დივერსია ფაქტი.
Ну, აბსოლუტურად გეთახმებით.
და შეიძლება ბევრი გაბრაზდეს, რადგან ამ რიცხვში დარწმუნებული ვარ და ვიცი 1-2, ასე ვთქვათ. რომელმაც აი ესეთი ორჭოპობდა ვაქცინაციაზე, მე ფაიზერზე გადაწყვიტა და რეგისტრდა, მაგრამ ვერ შეძლო მაინც გადაწყვეტილების მიღება ბოლომდე და ვერ წავიდა. ასეთი ნაწილი არის,
მაგრამ 3000-ი ესეთი მრგვალი ციფრი რაღაც შეიძლება ზუსტად 3000 არ იყო, მაგრამ ძალიან საეჭვო არის. და ჩვენ გვახსოვს Facebook პოსტები, მე მაქნანა Facebook პოსტები.
კი, მოდით ასე გავაკეთოთ.
მოდი ასე გავაკეთოთ.
ხო, დავრეგისტრირდეთ და შემდეგ არ წავიდეთ და ასე გაფუჭდა, მით უმეტეს ფაიზერის ვაქცინა ყოჩახ კარგი და ტაქტიკა, ესე ბჭყალი ლებში ვიტყვი ფაიზერის ვაქცინა ესე ვთქვათ უფრო ადვილად
ხო რამდენი მოგვიწია
დიახ უსა როგორ თქვა გამოუსადეგარი რა თუ კი
პროცესში მაგრამ აქ მეორე მომენტი არის თუ პაციენტი არ ცხადდება ეს ამპულას ვაელი ანუ არ იხსნება თუ გახსნილია ისე ვინახე და ასე შემდეგ ანუ ამ ამბავში საკმაოდ ნორმალია ხა ჩვენ თაბოკერის კლინიკაში მიდის ეს ვაქცინაციის პროცესი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ცენტრი ხა ვამატებთ და ვაქცინაციის წერტილებს და აი ძალიან ზრუნავს პერსონალი
ანაკადმა
ჩვენ კლინიკაში მნიშვნელოვნად რამდენადაც იმატა სამწუხაროდ COVID დაავადებულთა ნაკადმა ისე იმატა ვაქცინაციის სურველების ნაკადმა
ჩვენ კლინიკას უკავშირდებოდა გამოცდილება თუ არ ვცდები ეს ამ ერთ-ერთი პერსონალის ანტივაქსერობაზე
ნუ იყო სამწუხაროდ ესეთი
ხო ანუ სწორად მახსოვს რომ თქვენ თან იყო მაგ ეს რაღაც უნიკალური არ ბრძანდებით ნამდვილად რა ვითარება ამ თვალსაზრისით აი თქვენს კლინიკაში რომ აკვირდებით სიტუაციას განწყობები სამედიცინო პერსონალს ჩვენ ვიცით რომ 8% იყო მგონი ბოლო მონაცემი რომ აცრელია სამედიცინო პერსონალს
საკმაოდ დაბალი პროცენტი ანუ ჯორჯენ ვაიდან
ხარა მეზეც მეტყველებს კიდევ მაგრამ გისმენთ ხო
დიახ ნუ ჩვენ შემთხვევაში მე მაქვს ბედნიერება იმის თქმის რომ ეხლაც რომ კლინიკაში დაბრუნდები მე ვბრუნდები ჩემ თანამებრძოლებში ადამიანები არიან აბსოლუტურად მობილიზებული ყველა მიმართულებით იქნება ეს ვაქცინაციის სერვისის მიწოდება თუ ყველაზე მძიმე და აი სამწუხაროდ ტრაგიკულად დასრულებად кейსებს ან მშაობაში ეს ერთსულოვნება აბსოლუტურად თანაბარია და თვითონ ჩვენი სტაფიც საკმაოდ ისეთი ცხოველი ინტერესით ცდილობს აიცას და ანუ ფიქსირდებიან ამ სისტემაში და შემდეგ აი მეძნიერება მაქვს
ხო, გაგიმართლათ. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. 2988-327 ალექსი ვაჩაძე, ივანე ბოკერიას სახელობის ჰოსპიტალის კლინიკური დირექტორია ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ვლაპარაკობთ COVID რეალობაზე. შეულამაზებლად, არც შელამაზება სჭირდება, არც გამუქება ამ ვითარებას. პასუხისმგებლობა გვაქვს დიდი ყველა ჩვენგანს და ეს უნდა გავიაზროთ, იმიტომ რომ ვითარება არის ესეთი შუბში მართლაც კისერთან ის
ძალიან მძიმე ნამდვილად
გზნობას თუ თქვა მაგრამ ჩვენ ასევე ვლაპარაკობთ ბევრისგან მომისმენია ხა ისრაელიდან ჩართვა გაიხსენეთ ჩვენ 2020 წლის აპრილი იყო ეს და მაშინ ასეთი რეალობა ქონდა 9 იყო იმ დღეს მატება მაგალითად საქართველოში
დიახ
ესე ვითვლიდით ამ სტატისტიკას კი ვიყავით მობილიზებული დღეს და ვლაპარაკობდით შემდგომ იყო კიდევ ეს ვაქცინაცია ისრაელის წარმატებული და ასე ვთქვათ ლიდერი იყო ამაში და დღეს მე ვაქცინაციის პროცესის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანებისგან ვისმენ აი ხო ისრაელმა ხო მოახერხა ეს ვაქცინაცია მაგრამ ხომ ხედავთ რა მდგომარეობა მოდით ახლა განმარტოთ რა მდგომარეობა ხო აი ხო გავრცელდა მაინც ხო კიდევ დადგა გამოწვევის წინაშე
გავრცელდა ნამდვილად და მე დღემდე მაქვს ჩემ ჰოსპიტალთან ურთიერთობა იქ ადასეს გორი კითხარ და გავთავრებილი
კი კი არა გაგძელე
ანუ დღემდე მაქვს კონტაქტი იქ ორჩი მეგობრებთან და სპეციალისტებთან დიახ ვირუსი ვრცელდება დიახ დასჭირდათ დამატებითი რეგულაციები, სამაგიეროდ რეანიმაციები და სტაციონარი არის ძალიან. მე აი ზუსტად ეს არის განსხვავება აი აქ ვაქცინებულ და ანავაქცინებულ ადამიანებს შორის. ანუ ის რაღაც რა ინდურჟთან მოკლედ უჭირს ძალიან ვაქცინებს, ესე ვთქვათ, გავრცელების შეჩერება, ანუ რომ ეს მაგრამ მიუხედავად ამისა პროცენტობას აკლებს, მაგრამ მორბიდობა და მორთალიტი, ანუ სიკვდილიანობა და ავადობა არის აბსოლუტურად შემცირებული. ამიტომაც არის რომ კორონა რეანიმაციები განსაკუთრებით 1700 ცენტრში იერუსალიმში ჩვენ საერთოდ დაიხურა, ანუ აღარ აქვს ესეთი
განსხვავებით საქართველოსგან.
განსხვავებით საქართველოსგან, სადაც ახლა ვამატებთ საწოლებს და
მოდი ზარ შემოუშვებდე კიდევ ერთ კითხვით, რაც ასევე ხშირად მესმის ერთ არგუმენტს და მინდა შემოვაწვა თქვენი კლინიკის მაგალითზე. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილამშვიდობის ახალგაზრდა,
გამარჯობა,
ბატონ ალექსანდრეს.
დილამშვიდობის.
ვარ ფიქრობთ, რომ აი ესეთი ამბები კი ძალიან სამწუხარო ამბავია, რომ ეს ასე ვთქვათ, დაბევებული ადგილები ესე ისე მიატოვეს ბევრმა და ამან შეხოთაშორის გუშინ იყო გადაცემა საბერძნეთიდან დარეკა ბატონმა ლაშაბუაძემ და ეს არის ბოროტი სისულელეო ესე უწოდა. შეიძლება ნაწილობრივ ესეც იყოს მართალიც, მაგრამ დანარჩენ მოსახლეობაზე ეს ხო არ ფიქრობს ბატონ, რომ ერთო უარყოფითად აი სახება და ერთგვარი ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიური ატაკას ავიტარებ. თუ ყველა გამოდის და ვაქცინაცია და უკვე ხალხი რაღაცნაირად იკუნშება და ასე ვთქვათ ასკლეტის მექანიზმებად ამას ემაშვება. ის ახავს, სულად არ აისახოს მეთქი ბატონო ალექსანდრე.
მოწოდებები ამას გულისხმობ.
არა, მე ხომ ვიხმით რას ხო? არა, სწორად გამიგეთო, რა თქმა უნდა, ყველა უნდა აისრას. რადია საუბარი დავამართოთ ეს თორე. ეხლა ლაშა მუღაძე რო ეს არის, რა ქვია?
ერთი წუთი. მოწოდებები ხომ არ აისახება? რატო არ მის? ეხლა
ისე საუბრა რობიკოს სულაზე და ხალხზე, ხალხი ყოველთვის ბლიანი
ფეტარ.
არა, სწორად გამიგეთ, არა, ხალხი არის,
მე ჩემი ხო გესმით ხან ხან.
ეგრე სამწუხაროდ ხო?
აი მადლობა. მადლობა.
ну მე როგორც
ხარ ხარ ცოტას თუ მომისმენ წინდა ხოლმე რაღაცების დაზუსტება გისმენ
მე როგორც ვიხდი ბატონმა იკითხა ანუ ცუდათ აისახება თუ არა პუბლიკაზე აი ეს ბიოდივერსი არის ხა ჩვენ
ხო და მაგის დაზუსტება მინდოდა თუ მოწოდება ვაქცინაციისკენ ეგ ვერ გავიგე
ხო არის მე ყოველ შეხეს ეს გავიგე რა თქმა უნდა აისახება ცუდათ ხა არ არის სასიამოვნო იმის მოსმენა რომ მე რო ფიქრობ რომ მინდა წავიდე ავიცრა კორონავირუსის წინააღმდეგ ამით დავიცვა ჩემი შემოგარენ ჩემი ახლობლები ნაცნობები თანამშრომლები ჩემი თავი ამოცობაში არის ჩემი ანა მოკალაკე რომელიც მზად არის რომ ამაში მომიწყოს დივერსია ეს ნამდვილად არასდროს არ არის სასიამოვნო პროცესი და სანახავი
პირადმა გამოცდილებამ მაჩვენა რომ ძალიან ხშირად აი ამ გადაწყვეტილების მიღებაში პირველ ესე ვთქვათ და ძალიან ლოგიკური და ბუნებრივი არჩევანი ადამიანის რომ შეკითხვით მიმართავს ექიმს ნაცნობ ექიმს ახლობელ ექიმს ან ისე თავის ექიმს ოჯახის იქნება ეს თუ ინფექციონისტი და ასე იმუნოლოგი და ასე შემდეგ და არაერთი შემთხვევა მქონდა, როცა სწორედ ექიმისგან მიღებული პასუხის გამო საბოლოოდ გადაიფიქრეს ვაქცინაცია. რა ეშველება ამას? და მეორე შეკითხვას დავსვამდი, ერთად მიპასუხეთ. გაქვთ რა სტატისტიკა, ასევე მსმენია, რომ აი აცრილები არიან და რა მდგომარეობაში ვარდებიან ჰოსპიტლების ავსია ორჯერ აცრილი ცუდად მყოფი ადამიანებით. აკეთებ თუ არა ამ სტატისტიკას, არ ყვეთს თუ არა პაციენტი აცრილი იყო, გაქვს თუ არა.
ჩემს გარშემო თვითონ კლინიკაშიც ბრუნვა საკმაოდ მაღალი გვაქვს დღევანდელი ციფრებიდან და ალბათ გაიზრდება კიდეც გამომდინარე, ალბათ კი არაუცილებლად გაიზრდება. თითზე ჩამოსათვლელი кейსები მახსენდება ორჯერ აცრილი ადამიანების, რომლებმაც ესე ვთქვათ დაავადნენ კორონავირუსით. ერთ-ერთი ჩვენი ექიმი იყო სხვადასხვა, რომელმაც ისე გამოიარა ეს 12 დღე ეს საკარანტინო პერიოდი, რომ საერთოდ ტემპერატურაც არ ქონია. ამათგან მე ერთი პაციენტი მახსოვს, ერთხელ აცრილი, ანუ პირველი დოზა ქონდა გაკეთებული, ერთ-ერთი ვაქცინის არ მიყვრის დასახელება. ერთი პაციენტი ყავს ორჯერ აცრილი და აი არაფერი განსაკუთრებული ამ პაციენტებთან განსაკუთრებული სირთულე არ შეგხვედრია ზუსტად იმ ქართულებებით და იმ მიმართულებით, რასაც კორონავირუსი ყველაზე მეტად აძლევს განსაკუთრებით სასუნთქ სისტემას გულისხმობ. ეხლა რაც შეეხება ექიმებს, ექიმანტე ვაქცერებს, ამაზე ბევრი თქვა რაღაც უწმუნო ღდელივით არის ესეთი ადამიანი.
ანტივაქცერიც არ არის. თან აი რაღაცა გაუგებრობაშია თვითონაც. აი არავინ იცის, ასეთ პასუხები ხშირი გეცოდინებათ.
წლების მერე
როგორ გამოვლინდება რაში როგორ აისახება, არ გინდა, არ არის გამოცდილი კარგად. ამაზე დიდი გამოცდილი
ანტივაქცერი. ახლა მე რო არ მოგატყუოთ აი ჩემს ეს რაღაც ერთგვარი ანტივაქცერული გამოხტომა. ახლა თქვენ ახსენეთ სიტყვა გამოცდა. მედიცინა დაფუძნებული ამ მტკიცებულებებზე. იქ სადაც ჩვენ მტკიცებულება არ გვაქვს, ის ბოლდად იწერება, რომ აქ არ გვაქვს მტკიცებულება, აქ ყველაფერი არის ექსპერტ ოპინიონზე და ჩვენ ამ გადაწყვეტილებებს უყურებთ შესაბამისი თვალით, ანუ ავტორიტეტი აკლია. ეს ვაქცინები რომ გამოვიდა ბაზარზე ცემეტი ვაქცინაა ხო დღეს დარეგისტრირებული, აი განსაკუთრებით ფაიზერიან შემთხვევაში. მე რომ ვეუბნები ჩემ მეგობრებს, რომ მეწუძურდება და კი, აიცერი. ფეხძი მე, კი, აიცერი. ესეთი ისეთი კი აიცერი. ეს იმიტომ რომ ამ გიგანტებმა ჩაატარეს კვლევები, გაზომეს, დათვალეს იქ სტატისტიკური ანალიზი, გამორიცხვის მეთოდები, შერჩეული ან შეურჩეველი პოპულაციები და მე ხელში მიჭირავს დატა, ანუ მე ხელში მიჭირავს არგუმენტი გამყარებული ფაქტებით, რომ ეს საქმე მუშაობს. ანუ მე ვიცი რომ ეს ესეა იმ გამოცდილებით, რა გამოცდილებითაც მედიცინა მოდის. და ადამიანი რომელიც მეუბნება, ვიცი რა მე არ ვიცი ხვალ რა იქნება, ხშირად მაქვს მეც რა თქმა უნდა ეს ადამიანთან საუბარი. მეუბნები, აი რა არის შენი კონსერ, რა არის შენი ეჭვი, რაზე აფუძნებ ამას, არაფერზე. აი როგორ გავცვალო ახლა ამ ხელაც ამდენი
კვლევა. კორონასი მეშინია, მაგრამ აცრის უფრო მეშინია, ასეთ პასუხს ვიღებ მე.
აი ერთადერთი რაც შეიძლება, ხა ეგეთი რამ სმენია მართლა ჩვენი ქიმია, რომელსაც აქვს ალერგია.
ამაც რას კიდე ჩემინებით როგორ შევიყვანო,
მაგრამ იმუნიტეტს აძლიერებს აც და რეალურად აცრის მთელი არსი.
მესმის, აქ წყაროს არჩევაზეც არის იმაზეც, ვის ირჩევ წყაროდ, რას ირჩევ წყაროდ. ხო, პასუხები
რომ მე ეს ადამიანებს ნამდვილად მოუწოდებ უფრო მეტი სოციალური პასუხისგებლობისკენ.
პირბადეები ატარეთ ეს ჩემი თხოვნა, აქ ხო არ არის რაღაცა.
გაიარონ ის ლიტერატურა, ის გაიდლაინები, რაც სოფლიოში ხდება, გადახედონ ამ ყველაფერს. დიახ, პირბადები უნდა ვატაროთ.
არა, ეს არის საშუალება. პირბადები ატარონ. ნუ თუ არ იცრებიან, პირბადები ატარეთ.
დიახ, არ მე ექიმებზე ვამბობ, რომ ლიტერატურას გადახედონ და არა უბრალოდ
გადახედონ, კი.
დიახ, აუცილებლად.
მაშინ აპრილში 2020-ის ლაპარაკობდით იმაზე, რომ არსებობს რაღაც შესაძლებლობა ჰოსპიტალური სექტორის რიზერვითაც. ყველა ქვეყანაში არის ეს რაღაცა ლიმიტი. სად ვართ ახლა? თქვენ ბრძანეთ თითქმის 100%-იო? დაკავ პრაქტიკულად 100%-ია დაკავებულიო ჩვენთანო.
დიახო.
რა შეიძლება სისტემა თუ როცა ამის როცა მოთხოვნა უკვე ზღარცდება, რა ხდება მერე?
დიახ, განმარტავ ჩვენთან ჩვენს კლინიკაში COVID საწოლების უმეტესობა თითქმის 100% ნამდვილად არის დაკავებული. უბრალოდ ყოველდღიური გაწერები გამოჯამრთელებული პაციენტებისა და ჩვენ გვაქვს ეს საცხოვრებელ მომენტი. სამწუხაროდ არის ბევრი ტრაგედიაც, ხომ? მაგრამ აი ამ გაწერების მეშვეობით და კიდევ რაღაც სხვა რაღაც მობილიზების მეშვეობით ვახერხებთ ამ შემოსული ნაკადის მართვას და ანუ სახში უკან არუშებთ გვაქვს ამის საშუალება, რომ დავაწვინოთ ეს პაციენტები და უმკურნალოთ მათ. ეხლა რა შეიძლება თვითონ ზოგადად გლობალურად საქართველოში საწოლ ფონდს და სისტემის როგორც ესეთ ტენჟენ იმას ხო ანუ რა შეუძლია მე რეალურად გავბატონინო რეალურად ვეყნობი იმ ინფორმაციას რასაც თქვენ ასევე აი მახსოვს გავბატონით ამ გამუნია საუბრობ და მათ აქვთ რეალურად ის ციფრები დათვლილი რომელზეც ანუ უკვე შავი ხაზი წითელი ხაზი ანუ უნდა
მე ჩართო რაღაცა რამდენიმე ასეულზე ხოლმე ლაპარაკი თავისუფლად
და თუ ახსნები 8000 საწოლი ახსენეს ერთ-ერთი ბოლო
მიდროს ანუ
მობილიზება აქვთ, მაგრამ იცით რა, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კიდე პაციენტების სწორ მართვას. ანუ ვინ წევს, ვინ გადადის ზღურბლს საავადმყოფოში. მე მგონია, რომ ამ მიმართულებით აქვთ კარგად ნამუშევარი და იმიტომ არის, რომ ესე უცებ არა ივსო ეს საწოლ ფონდი, რაზეც საუბრობს კაპიტანი თამარი და იგივე ბატონი ამირან აღწერეთ და დანარჩენებს. 10
დღე ახსენა მან კაპიტანი თამარი, რადგან ახსენეთ, რომ აი ეს 10 დღე გაგრძელდებაო, ეს დაგაწევთ.
დიახ.
სტატისტიკას 4233-ია ახალი დადასტურებული შემთხვევა და ტრაგედია ახსენეთ. 38 ოჯახს აქვს დღეს ტრაგედია. 38 ადამიანი გარდაიცვალა ბოლო 24 საათში.
დიახ და სამწუხაროდ ეს აღარ არის, არ ვიცი ხა მე კონკრეტული
იმისთვის,
მაგრამ აღარ არის ისე მარტო მოხუცები და ძალიან დაავადებულები, შეიცვალა ასაკი, შეიცვალა ვირუსის აგრესიულობა, ახალი შტამი ნამდვილად აფუჭებს ბევრ რამეს და ჩვენ უნდა ვმართოთ სწორად პროცესები გარეთ და პროცესები საავადმყოფოს შიგნითაც. ვინ მოხვდება საავადმყოფოში, ვინ არ მოხვდება საავადმყოფოში და მათი მერე შემდგომი
შეიძლება ამ ზრდის ვადის აი ეს თქმა 8 დღეს გაგრძელდება და შემდეგ დავეშვებით.
ეს მაინც
შეცდომა რა არის დღეს რასაც უყურებთ და
ეს არის ძირითადად მაინც ბიოსტატისტიკოსების ასე ვთქვათ და ეპიდემიოლოგების ამბავ. რამდენ დღეს დაასახელებენ ისინი მაინც მე მათ
ყველაზე ძალიან არ მომწონთ აი გადაწყვეტილებებში
გადაწყვეტილებში
ნაკლებად
მე მინდა რომ ხალხი მივიდეს ასაცრელად. ჩემ ხალხს მინდა რომ მოუწოდო ასაცრელად. ეს არის ჩემი მთავარი პრობლემა.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ძვირფასი დრო წაგართვით. ალექსი ვაჩაძე, ივანე ბოკერიას სახელობის ჰოსპიტალის კლინიკური დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის და გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გამოყვევით ინტერნეტში.